VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C.
Kali ini ada obrolan bersama Dita Aisyah, pendiri Binar Academy, dan Ilma Davina, diaspora Indonesia di Amerika, seputar peningkatan keahlian digital generasi muda Indonesia. Nanti akan kita simak obrolan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bertemu lagi dengan saya Marioni di VOA Washington DC. Keahlian digital dan teknologi digital semakin dibutuhkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam dan luar negeri. Kita akan berbincang dengan Dita Aisyah, pendiri Lembaga Pendidikan Teknologi Binar Academy, dan Ilma Davina, penggagas pendidikan jarak jauh yang melibatkan anak dan pemuda diaspora Indonesia di Amerika mengenai pilihan pendidikan secara online ini. Sebagai salah seorang tokoh di Asia yang dinobatkan Forbes sebagai pengusaha muda usia 30-an, apa yang melatar belakangi Dita mendirikan Binar Academy?
Ketika aku bekerja di Gojek di tahun 2015, di awal-awal tech boom, aku merasakan sekali betapa sulitnya mencari high quality digital talents di Indonesia gitu kan. Ini bukan permasalahan yang kecil karena tech industry is constantly growing at a very fast pace. Sayang aja kan banyak kreativitas anak muda yang ingin melakukan banyak inovasi untuk Indonesia, tapi tidak ada yang mengeksekusi nih gitu karena tidak adanya SDM yang mumpuni. Lebih menyedihkannya lagi, aku melihat Gojek beli company dari India, dapetin SDM dari India untuk bangun aplikasinya gitu. Padahal di Indonesia sendiri, we are the fourth most populous country in the world. Kita punya 270 juta orang gitu. Dan sebenarnya masalah yang harus diselesaikan hanyalah akses ke pendidikannya aja sih gitu. So that's why I built Binar Academy.
Untuk Vina, bagaimana dengan Anda ketika mendirikan program belajar jarak jauh melalui teknologi internet ini?
Kalau aku nih sebenarnya project pas pandemi ya, jadi sekitar 2 tahun lalu pas zaman pada lockdown, sekolah SD Sokong di Desa Sokong di Lombok buat bantu karena mereka kena earthquake in 2018 I think. So kita bantu mereka karena mereka kelasnya hancur, semua sekolahnya ibaratnya rata gitu. Jadi aku bantu dari sini, mereka membangun kelas, mereka membangun toilet, jadi anak-anak bisa belajar lagi saat itu, walau dengan bangunan yang minim. Saya berhubungan sama kepala sekolah, terus saya juga menanyakan, gimana Pak program Inggrisnya? Karena kebetulan saya juga di sini punya teman-teman yang punya anak SMA, mereka. Dan kalau di Amerika, kalau misalnya ingin masuk college, biasanya dengan volunteering, membantu mereka buat dapat sekolah yang lebih bagus di college ini kan. Waktu itu saya terpikir, oh kenapa saya nggak coba-coba gitu, anak SMA di Amerika mengajar Inggris ke anak SD di desa di Indonesia. Ya, jadi semua startnya dari situ. Anak di desanya juga bisa komunikasi dengan kakak-kakaknya di sini. Dan programnya sebenarnya baru berjalan 2 tahun kira-kira. Ada 2 sekolah, satu di Desa Sokong di Pulau Lombok dan satu lagi di Pulau Masohi di daerah Maluku Tengah.
Nah, lalu Dita fokus tentunya kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Sejauh mana anak-anak muda Indonesia ini beradaptasi dalam pendidikan secara online?
Wah, pastinya especially accelerated by the pandemic gitu ya. Sepertinya sih semua orang udah lebih terbiasa ya dengan online learning gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang digital skills-nya sendiri, memang kita lihat tren yang naik di beberapa tahun terakhir. Belum semuanya nih gitu, digital awareness-nya masih perlu ditingkatkan terus, terutama yang ada di daerah-daerah yang di luar Jakarta. Sekarang Binar sendiri, kita sudah punya pelajar mungkin close to a million users di aplikasi kita gitu kan, dan majority of them itu masih orang-orang dari Jakarta gitu. Mungkin 40%-annya lah yang dari kota-kota tier 2 dan tier 3 gitu. Nah, sebenarnya aku berharap dan ini juga effort yang terus kami lakukan di Binar, bagaimana caranya kita bisa membukakan akses gitu ya ke pemuda-pemudi yang ada di luar metropolitan area untuk bisa terus berpartisipasi gitu. Karena Presiden Jokowi, Indonesia itu butuh 900 ribu new digital talent setiap tahunnya. Tapi hanya 50 ribu orang yang diproduksi oleh traditional universities gitu kan. Jadi gapnya sangat besar, dan you know, kalau kita hanya rely ke orang-orang yang ada di kota aja, kayaknya nggak mungkin cukup nih gitu. So we really have to get their participation. Dan menurut aku salah satu opportunity yang sangat bagus juga buat mereka adalah technology is one of the highest paying job, right? Yeah. So if they can master the skill, they have the opportunity to improve their livelihood and accelerate their economic mobility as well.
Vina berfokus pada anak-anak yang jenjang sekolah dasar. Bagaimana Vina melihat kendala yang dihadapi anak-anak ini dalam menggunakan teknologi digital atau teknologi internet ini?
Kalau dari anak-anak SMA sini sih, mereka udah terbiasa ya sama dengan digital technology. Untuk anak-anak SD di Sokong, mereka tidak menggunakan, masing-masing mereka tidak menggunakan komputer. Jadi belajarnya dilakukan di sekolah. Jadi kita, yayasan saya sendiri, menyumbang laptop, layar untuk proyektor. Kita juga mendukung mereka buat belajar.
Akhirnya pastinya akan menggugah anak-anak ini untuk belajar lebih banyak mengenai teknologi digital. Dita, berapa target mahasiswa yang ingin dicapai Binar dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang sedemikian besar?
Kita sih semoga bisa mencapai 10 juta digital talent by 2030. Doakan Mbak Made dan Kak Vina.
Vina sendiri, adakah keinginan Vina untuk memperluas program belajar bahasa Inggris yang diajarkan oleh anak-anak Amerika, diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini?
Kebanyakan emang 80% anak-anak Indonesia yang lahir di sini dan grew up di sini. Tapi sejak 6 bulan terakhir, kita sebenarnya mendapatkan aplikasi bukan dari anak Indonesia, bukan dari Meksiko, ya. Jadi ya seneng juga sih bagi mereka juga, oh saya pengen membantu anak-anak ini.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
yang saya harapkan, semoga sebenarnya challenge saat ini adalah mendapatkan volunteer anak-anak di sini. Ya mungkin saya juga punya full time job, jadi waktunya juga rada terbatas untuk taruh aplikasi di sekolah, untuk lebih promosi, mencari volunteer di sini. Cuma untuk di Indonesia sendiri, saya juga sudah mendapatkan ada email dari beberapa kepala sekolah, boleh nggak ikut dalam program ini, karena saya melihat baik sekali buat murid-murid saya. Tapi ya itu kendalanya sekarang untuk volunteer di sini. Ya saya berharap dapatkan lebih banyak volunteer yang membantu, jadi bisa reach out ke anak-anak SMA di sini yang untuk bisa menjadi volunteer untuk mengajar anak-anak di Indonesia.
Dan Vina, yang menarik ini adalah para pengajar bahasa Inggris ini lokasinya tidak hanya di San Francisco saja ya, tapi tersebar di beberapa negara bagian. Bisa jelaskan sedikit?
90% sebenarnya dari San Francisco, dari Bay Area. Tahun ini ada anak yang berada di New York, mereka juga tertarik untuk mengajar. Walaupun waktunya mungkin bagi mereka, ya itu yang saya benar-benar kagum gitu. Mereka di San Francisco biasanya kan jam 6 sore mereka mengajar. Ya kalau di New York jam 9 atau jam 10 malam mereka masih mau bangun untuk mengajar anak-anak ini.
Kembali ke Dita, bagaimana dengan pendidik atau instruktur di Binar Academy? Apakah dilakukan oleh tenaga Indonesia ataukah juga menggunakan tenaga asing?
Kita masih 100% lokal ya, karena bahasa yang kita gunakan dan kurikulum kita itu kita coba untuk se-localize mungkin gitu ya. Karena memang, let's face it, English literacy di Indonesia juga masih belum terlalu tinggi. Jadi memang agak sulit nih. Cuman kemarin juga beberapa bulan yang lalu, one of the objective of my trip to the US adalah untuk menggandeng beberapa partner nih dari US gitu, untuk membangun kurikulum kita sebetulnya. Jadi ada beberapa kurikulum yang sangat high-tech gitu ya, seperti artificial intelligence, machine learning, blockchain, yang memang ahlinya sendiri tuh di Indonesia masih sangat langka gitu. Nah makanya kita pingin berpartner dengan beberapa perusahaan yang di US agar bisa transfer knowledge juga nih, agar harapannya pengetahuan kita di Indonesia bisa ngebut gitu lah ya, bisa bisa ngejar dengan cepat.
Berapa lama program yang disusun? Apakah ada pilihan-pilihannya ataukah pembatasan-pembatasannya, Dita?
Jadi kita punya program macam-macam ya, ada digital marketing, ada software engineering, ada UI UX, product management, dan semua ini biasanya durasinya beda-beda sih, tergantung kesulitan gitu ya. Tapi range-nya between 2 to 6 months. Dan biasanya setelah lulus, kita akan bantu juga connect ke hiring partner kita agar lulusan-lulusan kita langsung bisa dapat kerjaan.
Bagaimana dengan kurikulum program pembelajaran bahasa Inggris yang Vina lakukan?
Untuk di Desa Sokong, mereka tuh baru dapat bahasa Inggris kelas 4 SD. Jadi untuk kelas 5 SD sebenarnya, jadi di sini juga mungkin anak-anak volunteer di anak SMA sini bahasa Inggris conversation aja. Sini lebih kayak mengenalkan culture anak-anak di sini, terus anak di Indonesia nanti mereka juga menceritakan apa yang biasanya mereka buat sarapan pagi. Kalau abis pulang sekolah, biasanya mereka apa yang mereka lakukan, anak-anak di sini. Jadi kita lebih kayak untuk bahasa sehari-hari ya.
Bagaimana dengan daya serap lulusan Binar Academy sekarang ini di Indonesia?
Actually banyak ya yang keterima kerja di luar Indonesia, mostly Singapore, mungkin karena proximity geographical kita juga. Tapi 42% dari total lulusan kita sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah sebenarnya ini agak tricky juga ya, jadi 50% dari student kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah punya kerjaan gitu. Jadi mereka nggak cari kerja, tapi mereka pengen upskilling aja nih, pengen tahu digital industry itu seperti apa, dan mereka pengen coba untuk mengaplikasikan digital skills di pekerjaan mereka sekarang. Nah dari 50% sisanya yang mencari kerja, 42%-nya itu udah dapat kerjaan, and some of them itu juga di luar Indonesia. Ada beberapa juga yang di Eropa, but I don't have the statistics right now, unfortunately, tapi aku bisa bilang ada.
Berapa lama programnya umumnya ini?
Ranging from 2 to 6 months, tergantung kelasnya ya, karena ada beda-beda kan. Aku ada kelas digital marketing, kelas business intelligence, product management, UI UX, dan software engineering juga gitu. Tapi range-nya sekitar 2-6 bulan.
Vina sendiri, ini berarti ongoing process, learning process ya?
Iya, benar. Ya, tapi biasanya kita per semester ya, karena anak-anak di Indonesianya kan biasanya juga harus libur bulan. Seperti sekarang, kita yang semester ini, kita startnya dari Februari sampai Juni awal kemarin. 2 minggu lalu kelas baru selesai dan baru akan mulai lagi bulan Agustus nanti. Pas anak-anak Indonesia udah mulai masuk lagi.
Apalagi yang Dita ingin lakukan ke depan sebagai perempuan muda Indonesia?
Aku berharap semakin banyak wanita yang berpartisipasi juga nih ke digital industry gitu ya. Karena at the moment, kalau nggak salah terakhir tuh statistiknya sekitar 20% wanita yang ada di tech industry gitu kan. Padahal sebenarnya di teknologi itu sangat dibutuhkan.
Dan Vina, Anda juga termasuk ke perempuan muda Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Amerika yang ikut memberikan sumbangsih pada pendidikan jenjang sekolah dasar secara online di Indonesia. Apalagi yang Vina inginkan?
Iya, saya mungkin juga sebenarnya setuju ya Mbak Deta. Ya, saya juga buat anak-anak. Saya juga membangun satu program lagi yang khusus untuk anak perempuan. Saya juga banyak ngobrol sama kepala sekolah di Sokong. Dia bilang rata-rata cuma sampai SMP Mbak, katanya. Karena kadang-kadang mereka nggak punya uang. Misalnya ada dua anak cowok, anak dan satu anak cewek. Yang diprioritaskan untuk sekolah itu adalah anak-anak. Kedepannya saya mau untuk lebih membangun program orang-orang di yang diaspora di Amerika untuk kayak membuat anak asuh untuk anak-anak wanita di desa ini.
Demikian, saya Madioni undur diri. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa restoran dan pemasok obat-obatan di Amerika kini mulai beralih ke penggunaan drone atau pesawat tak berawak untuk mengirimkan makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya ke rumah-rumah warga. Berikut laporan VOA. Kini drone tidak lagi digunakan hanya untuk misi mata-mata atau kegiatan klandestin, akan tetapi bisa digunakan untuk mengantar obat dengan secara cepat dan aman ke rumah seseorang. Pengamat industri mengatakan pengiriman makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya dengan drone ke rumah-rumah diperkirakan akan menjadi lebih umum di Amerika karena sudah banyak perusahaan yang mendapatkan izin dari Federal Aviation Administration atau FAA, badan yang menyusun peraturan dengan mentaati aturan keselamatan lalu lintas udara. Amy Webb, CEO dari perusahaan konsultan manajemen Future Today Institute, mengatakan,
"We're probably going to see more machines flying through the air."
Kita mungkin akan melihat lebih banyak drone melintas di udara.
Ketika permintaan untuk pengiriman ke rumah-rumah meningkat di kalangan warga di kota maupun di pinggiran kota Amerika, warga yang tinggal di pelosok dapat meraih manfaatnya yang terbesar. Kembali Amy Webb, CEO Future Today Institute, menambahkan,
"You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you the medical supplies that you might need."
Ketika Anda memerlukan sesuatu, drone akan membantu untuk menjemput dan mengantarkan persediaan medis yang Anda butuhkan.
Flytrax adalah perusahaan Israel yang memproduksi dan mengoperasikan drone listrik untuk mengirimkan makanan dari restoran lokal ke rumah-rumah warga.
Yarif Bash, CEO dan salah satu pendiri Flytrax, mengatakan kepada VOA,
"All you have to do is, as the customer, is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information, of course, and we take care of the rest."
Untuk menggunakan layanan ini, Anda cukup mengunduh aplikasinya. Kemudian pilih makanan yang diinginkan, masukkan alamat kirim dan informasi kartu kredit Anda. Setelah itu, kami akan mengurus pengirimannya.
Menurut Bash, pengiriman dengan menggunakan drone akan lebih aman daripada menggunakan mobil atau truk dan biayanya lebih murah daripada menggunakan jasa kurir. Sebelum mendirikan Flytrax, Bash adalah pendiri sebuah perusahaan yang mempelopori peluncuran robotik antar planet ke bulan.
Instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards 200 feet above the ground. Pretty similar.
Sebelumnya kami terbang ke bulan yang berjarak 200.000 mil. Kini kami terbang ke halaman belakang warga yang jaraknya hanya 200 kaki di atas tanah. Ada sedikit kemiripan lah di sana.
Saat ini drone Flytrax baru beroperasi di 3 lokasi di North Carolina.
So that's a population of roughly 10,000 families in those 3 locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit.
Diperkirakan ada 10.000 keluarga di 3 lokasi tersebut saat kami memperluas layanan ke lebih banyak stasiun dan menerima lebih banyak izin dari FAA, itulah batasnya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.